Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. А наш сьогоднішній гість, актор-режисер Ростислав Держипільський. Вітаю вас, пане Ростиславе. Дякую, що до нас прийшли. І вітаю сьогодні вас. 9 березня. Ви справді лауреат Шевченківської премії, вже й отримали її. З чим вас теж поздоровляємо.
Дякую.
А що до саме Шевченківської премії? Пане Ростиславе, я, готуючись до інтерв'ю, чимало ваших інтерв'ю прочитав свого часу, ви заявили, я ніколи не переслідував мети стати Шевченківським лауреатом, ніколи не робив чогось такого спеціально, щоб отримати цю премію. Для вас це принципово?
Та, напевно, я багато чого там говорив. Насправді, це не перше подання.
Так, не перше.
Не перше подання.
За ту ж солодку Дарусю не вийшло.
Перше, так. От, насправді, я люблю такі речі, коли, чесно кажучи, даються якісь речі авансом в хорошому розумінні. І це стає стимулом для молодих людей, може, не зовсім молодих, щось робити, творити далі. То, мені здається, чи в 10-му році, чи в якому вперше мене подали, і це були із акторами нашими молодими, це були наймолодші номінанти за всю історію Шевченківської премії. Потім я казав, що я абсолютно зараз, коли воно вже підійшло і коли вже стало зрозуміло, що так, перемога, чи вірніше, от перед тим голосуванням, я справді про це казав і внутрішньо для себе в першу чергу сказав, якщо це має бути для мене, для того, щоб далі щось зробити у світі хорошого, доброго, світла, нехай воно буде. Якщо воно має послужити мені там для розвитку гордині, якихось моїх негативних речей, то ліпше б воно не було. Сталося, слава Богу, маємо, пішли далі.
Ну, просто ви розумієте, до речі, та ж Оксана Забужка, яка теж цього 2019 року, як і ви, стала лауреатом Шевченківської премії, свого часу раніше, вона доволі критично відгукувалася про цю премію. Інші митці, критики, мовляв, це рудимент Радянського Союзу і так далі, і так далі. Як ви вважаєте? Я не хочу вас жодним чином образити. Відомий театральний режисер без будь-яких премій і звань. Але при цьому ви народний артист України, так і так далі. Це дійсно, це не спадок того самого Словка, чи дійсно це з іншого боку важлива річ і варто в незалежній Україні 21-го століття це залишити?
Я справді не через те, що я там став лауреатом цієї премії. Я вважаю, що мають бути такі якісь серйозні мистецькі відзнаки в Україні. І Шевченківська премія, ну, це справді одне з того, що хорошого було. Я дуже критикую, ви знаєте, там Радянський Союз, радянську спадщину, але все ж таки дещо там було і хороше. Я, власне, вважаю, що ця премія не є найгірше, що було. І якщо, але з другого боку, якщо вони існують і званяють ці премії, ну, то нічого поганого немає в тому, щоб кращі представники нації їх отримували.
Пане Ростиславе, ну, дійсно, перейдемо, хоча це далеко не єдина, не єдина ваша постановка, «Солодка Даруся», справді, дуже багато країн об'їздили, так, і передусім таке запитання, як на Заході сприймають цей твір? Це ж, ну, суто такий український, те, що Марія Матіос, Роман і так далі, це ж є, ну, зрозуміло, багато людей з діаспори, напевно, відвідували в тій же Канаді, коли перебували з гастролями у Сполучених Штатах, але ж не тільки вони. Як вони сприймають? Вони взагалі розуміють?
Справді легендарна вистава, ми її зіграли близько 230 разів. І якщо я кажу, я вдячний всім творцям, вдячний Наталі Половинці, яка, коли я теж зрозумів, що я буду цей твір робити, я зрозумів, що я мушу її робити з Наталією Половинкою. Вона створювала пісенне тло, пісенну режисуру, працювала з нами над тренінгами. Ну, так що вона, ця вистава, кажу, знакова до сих пір. Пройшло скільки років, вже більше 10 років. А, ну, власне, було в листопаді 10 років, як ми її поставили. А вона є актуальною, цікавою. Ми її привозили, знову ж таки, близько року тому знову до Києва. Це така феноменальна штука. За день-два були продані на одну виставу квитки, потім на другу. І багато її глядачів сприймають, якби вона от зараз поставлена. Що стосується глядача західноєвропейського, бо ми справді були і в Мюнхені, і в Римі з нею, в Польщі неодноразово, чи з тих же Сполучених Штатах Америки, чи в Канаді.
Польщі, до речі, як приймають? У зв'язку з боротьбою з так званою бандеризацією Польщі, ви знаєте зараз.
Так, ну ми були не зараз останні ці часи, ми були ще швидше там. Але, ви розумієте, щось таке закладено і в «Солодкій Дарусі», і в «Нації», яка є
посестрою, так, за Марію Матіос поставили.
Ми не робили, і в самих творах Марії Васильівни Матіос немає таких лобових якихось меседжів. І ми її ставили не лобово. Ми просто показували трагедію людини, яка потрапляє в жорна історії, і як ці жорни її перемелюють.
Можна сказати, між молотом і ковадлом,
ну,
за великим
так,
рахунком.
На жаль,
наша
нація...
Кінець 30-х, перша половина 40-х
так,
років.
Так, це страшний
далі.
Час, але, на жаль, наша нація дуже багато протягом своєї історії проходила оці жорни, ці молоти на ковадлі.
Щодо саме теми ОПА, до речі, не всі знають, і ті, хто постійно Україну звинувачують у так званому фашизмі, вони ж кажуть Бандера, росіяни. Степан Андрійович Бандера народився, до речі, не на Львівщині, як дехто плутає.
Так,
він ваш земляк
так,
у
так.
селі Старий Угринів на Івано-Франківщині.
Так, так.
Саме тема та УПА, я хотів, щоб ви, будь ласка, докладніше розказали. Як от ви кажете, щоб от з одного боку примітивізації не було, зайвого пафосу, ходульності, щоб не було, з іншого боку, що справді донести, ну що там, приховувати це слово, правду у всіх
так.
її проявах.
Насправді це тема, яку протягом дуже багатого часу, дуже, ми це прекрасно знаємо, розігрувала радянська влада, щоб зіштовхнути Схід з Заходом. На Сході постійно казали, що там бандерівці, ти там російською мовою заговориш і тебе зразу вб'ють і так далі. Нас лякали Донбасом, Сходом, що ти там українською приїдеш і бандерівці вб'ють. І це карта, яку розігрували постійно. І я кажу, чому в мене була ідея, щоб і навіть у нас на Заході для молоді це стало таким, ну, негативом. О, зараз будуть якісь там показувати, що, знову ж таки, бандерівці такі класні в нас, радянські вояки погані. І тут зовсім по-іншому. Ми подали, і знаєте, якщо вже солодка друзя в нації, в нас взагалі там є, мені казали, як ти в себе в Івано-Франківську не боїшся показувати, що там вояк радянської влади, радянський воїн хороший і допомагає тим же ж бандерівцям.
По зраді вас не звинуватили в роботі на Москву?
Ну, не звинуватили, бо їм би гріх був великий, мій патріотизм, націоналізм знають всі. Тому, власне, в цьому і полягала річ, щоб зняти оце зомбування, зняти одноплановість, зняти одноколірність. Життя складається з багатьох тонів і півтонів. І, власне, наша задача і тоді була, і, можливо, би більше було таких вистав, бо, теж за іронією долі, ми буквально за півроку до подій, оцих страшних, які в нас почалися вже Другої революції гідності, ми були в Донецьку з виставою «Націю». Вперше за історію існування нашого
театру. І «Солодку Дарусю»?
Ні, ми везли «Націю».
Ну і як прийняв глядач у Донецьку в 13-му році? До ще початку революції, незадовго.
Так, от. Там настільки сприймали, по-перше, ми вперше туди потрапили, ніхто нас там не хотів вбивати і не різав, коли ми розмовляли українською мовою, це для нас було теж таке відкриття. І друге, виставу, можливо, сприймали ще краще, як в нас. Тобто це спеціально справді був створений
ніж в Івано-Франківську,
так, справді створений був міф, який розігрувався про те, що ми вороги.
Схід і Захід України.
Так, так. Це, ну, на жаль, це була карта, яку розігрували, яку таки вдалося розіграти, але від нас зараз залежить, щоб ми на все життя позбулися цього міфу і зараз зрозуміли, що ми одна нація, одна і кув'єдності справді наша.
Аншлаг була. Був у Донецьку?
Повністю аншлаг, повністю це було таке, як на рівні якогось свята національного, родинного, коли люди родинами приходили, не відпускали нас.
Російською мовою, зокрема, висловлює захоплення. Таке було?
Звичайно, що було.
І що ще казало? Цікаво, тоді враження. Це ж от перед саме так званою «Руською весною» присловутою.
Так, насправді це так. А вже коли ми приїхали одразу вже на звільнені території, чи зразу, коли вже відбулися
пожежі. Вже під час війни
так,
розв'язаної Росією.
В Донецьку, Сватовим, Кремінній. Ми розуміли, що потім це теж було до нас приходило. Каже, якби ви приїжджали раніше, може би цих подій і не трапилося. А вони не знали. До нас підходили, вони казали, ми не знали, що у вас таке відбувалося. Тобто вони реально не знали. І коли ми приїхали в Донецьк,
НКВД проти, так.
Та, ну, не знали, що в нас от така трагедія була, що ми не просто так собі вимахувалися, а в тому, що приходили і забирали тебе з твоїх споконвічно земель, даних Богом тобі, просто за те, що ти розмовляєш своєю мовою, що ти любиш свою землю, що ти хочеш ходити до своєї церкви. Все, тебе знищували, вивозили в Сибір, вбивали, катували. От така трагедія була. Вони реально не знали цього.
Клеймо фашистів не вішали? Знаєте, як російська пропаганда неупинно це робить?
Ну, пробували вже, я кажу, що інколи приходили деякі, приходили
Тавро.
З цікавістю подивитися, ну, приходили не на виставу, а дуже багато було, яких приходили подивитися на тих бандьор, подивитися, як вони ж виглядають. Та ж вони, дивіться, які вони красиві, мов молоді, розумні, все нормально. Тобто, власне, це правда, що культура, мистецтво, воно має інколи набагато більше важелів і є більшою зброєю, як гармати і політика.
А з нацією в Криму довелося до анексії Росії побувати, ні?
Ні, в Криму, на жаль, ми не були, до речі.
Але на сході ж не тільки в Донецьку України
були. Ну, ми колись нація, ну, не на сході, в півдні, в Херсоні, стала на фестивалі Мельпомена Таврія міжнародному, виграла краща вистава фестивалю. Ми поїздили, ми багато де були вже з нацією, в Харкові ми були.
От харківські, наприклад, глядач.
Для Харкова теж, ми зрозуміли, це вже було після Революції Гідності, ми там були. І, ну, справді, я зрозумів, що зараз, можливо, їм більше це потрібно, їм це відкриває очі. Як я казав, після цих всіх наших трагічних подій утворився вакуум у їхній свідомості. Вони щось зрозуміли, що щось не те було, що їх зомбували не тим. І дуже важливо зараз для нас засіяти це справді здоровим українським ґрунтом, ну, на ґрунті зерном, щоб там проізростало справжнє українське. Вони дуже цього хочуть, насправді.
Пане Ростиславе, ну таке запитання політичне, без нього ніяк. Ви ж у Києві часто буваєте, як зараз ми з вами спілкуємося в київській студії, звісно, Радіо Свобода. В Києві теж от проспект, Бандери і так далі, і дискусії викликає. Не тільки у проросійських критика з'являється киян, проросійські налаштованих. Мовляв, це може бути поділ України. Навіщо такі гострі речі робити, тобто називати іменем Бандери, Шухевич? А ви як вважаєте? Вулиці називати?
Ну, ви знали, кого запитати.
Ну,
це тема реальна. І бандерівця. Ні, я справді ще маю історичну освіту.
Тим більше, ми сказали про це.
І, власне, мене не зіпсуєш і не зазумбуєш неправильним ставлення до наших героїв. Однозначно про це навіть мови не може бути і до Бандери, і до Шухевича. Це люди високої культури, високого гатунку, високого патріотизму, філософи, які віддали своє життя в найважчі часи на служіння своїй нації. І я вважаю, що це честь для кожного міста, для кожного жителя, який буде жити на тій чи іншій вулиці, жити на вулиці чи Шухевича, чи Бандери, справжніх героїв України, української нації. Це про це навіть не може обговорюватися, про це навіть не може бути мови. Я думаю, що більшість притомних, нормальних, розумних людей, українців, зараз це вже збагнули. А тих, яким не подобається, чи це російських далі посіпак московських, ну, хай трошки дратує. І знову ж таки, наші вороги це прекрасно розуміють і пробують пхати палиці і якимось чином розхитувати Україну, наш корабель, який зараз, нарешті, я вважаю, пливе в правильному напрямку.
Правильному напрямку.
Я вважаю, що в правильному напрямку, як би ворогам не хотілося розхитувати, руйнувати і бити з усіх сторін у нього. Ну, того, що пливемо в правильному напрямку, того їх це і нервує, дратує.
Ну, от президентські вибори наближаються. Ірма Вітовська відомо, кого підтримує. Петра Порошенка, наприклад. Ваша земляцька однокурсниця, вона в вашому театрі грає.
Так.
А ваша позиція, можете озвучити?
Ну, насправді, ми з Ірмою Вітовською однокурсники, справді земляки, куми. І в нас дуже подібні погляди і на мистецтво. Ми таке радянське слово «соратник», я не знаю, як воно краще.
Побратими,
посестра. Вона посестра, я її побратим. Ми багато в чому дивимося в однаковому напрямку, і в цьому напрямку ми теж дивимося. Я вважаю, що так, багато робиться помилок і з боку влади, але в даному випадку, ну, я вважаю, що за цю каденцію Петра Порошенка зроблено дуже багато правильних кроків. І, власне, найголовніших цих кроків в плані мови, в плані віри, захисту армії. Тобто це ті стратегічні речі, які, на жаль, без яких не може існувати жодна нація. А я завжди кажу, що духовність, віра, культура, освіта – це є основа нації. Це є стовпи, на яких тримається нація. І якщо цього не буде, то нічого не буде. Буде ця основа, буде сильна економіка, буде процвітаюча країна. Я вважаю, що це ті стовпи, на яких ми тримаємося.
А боротьба з корупцією? Справжні реформи економічні?
Є дуже багато.
Боротьба проти, в хорошому сенсі, законному. Боротьба з олігархами, щоб вони не продовжували процвітати. Я розумію, ви не економіст, але ви живете в цій державі і спілкуєтеся із підприємцями, напевно. Серед них багато ваших глядачів.
Ну, це обов'язково це потрібно робити. У нас дуже погано...
Відбувається це 5 років. От у вас був пост 20 лютого цього року, інститутська, сьогодні разом тут. Ви ж були на Майдані, так. І фото це оприлюднили у Фейсбуці, яке рівно 5 років тому ви написали в Фейсбук. Пам'ятаємо. От заради даже Майдану, як вважаєте, через ці 5 років? 5 років минуло?
Дуже, як я сказав, дуже нелегко це все йде. Дуже багато... робиться того, що мені не подобається, але...
Чинної влади української.
Так, але якщо брати зараз плюси-мінуси і небезпеку, хто може прийти далі до влади, то я маю тут свою позицію. Тобто, я кажу, ну, на жаль, немає чогось ідеального, будемо до цього прагнути, будемо до цього йти, але ми, ну, свідомі, розумні люди, інтелектуальні, я думаю, повинні зробити правильні висновки.
А ми те свідомий, дійсно популярний під час таких гострих політичних кампаній, має все-таки, ну як має, це його вибір, приставати на бік певного політика, чи все-таки краще залишатися осторонь? Скільки наступали на ці граблі і Ніна Матвієнко, я не буду всіх згадувати, і коли підтримували певного кандидата, я вже про естрадних там не кажу, виконавців, про них мова взагалі не йде, а справді, от не боїтеся ви? Ірма, можливо, ну, правда, це Ірмі самі треба ставити це питання.
Так, дивіться, знову ж таки, я теж, мабуть, неодноразово це казав. Звичайно, коли цивілізована, демократична країна, якій там століттями є вже всі ці засади демократії, коли, знаєте, я кажу так, класні ті політики і ті цивілізовані держави, в яких жителі не знають, хто у них там прем'єр-міністр, бо у них все, чи президент, у них все йде само собою, зрозуміло, добре. На жаль, ми не мали вже багато, протягом історії століття ми не мали своєї держави, і в нас немає традиції демократії, і ми вчимося.
Потрібен зараз, на ваш погляд, Україні сильний лідер, ви вважаєте, правильно?
Звичайно, що потрібен, і тому...
А може краще парламентська республіка, як ви вважаєте?
Ну, я чесно кажучи, сильно в це не вникав, я все-таки за президентську парламентську модель, але, і знову ж таки, повертаючись до того питання, ми 100 років тому втратили державу, і якби ми тоді не втратили державу, не було б оцих жахіть, які вже в 20 столітті чекали українську націю. Холодний Яр і Голодомор, і втрата Лемківщини – це теж питання надзвичайно болюче.
Те, що на Західній Україні сталося,
те, що
знову
на Західній
таки.
Україні
трапило.
Це
далі.
І ці трагедії, що ми втрачаємо зараз, це ми вже не маємо права втратити. Тому, я кажу, ми просто не маємо права зараз розхитувати і йти знову в якусь невідомість. Щодо митця, от, власне, на мою думку, в такі ключові моменти історії, а ми, на жаль, далі знаходимося, на мою думку, в ключових моментах історії, коли, ну, ми знаходимося в стані війни, зрештою, і маємо жахливого ворога, небезпечного, митці не мають стояти осторонь. Не мають, тому що вони напевно, найбільше, як такі медіуми, відчувають, що в суспільстві є. Тому що митці – це є така, я кажу, така квінтенсенція нації. І, ну, це справа кожного. Я ніколи нікого не хочу осуджувати. Абсолютно справа кожного. Але я думаю, що важкі моменти, так як у нас було і на одному Майдані, і на другому Майдані, митці мають сказати своє слово.
А немає тут загрози, яке на Майдані, можливо, було, як стверджують критики. І досі триває, щоб політики просто порядних, талановитих митців використовують у своїх суто політичних, корпоративних цілях.
Є таке. Не скажу, що такого немає.
І тому, що, перепрошую, спекулюють такими важливими питання. Безперечно, тут з вами важко не погодитися. Мова, духовність, церква просто використовують в своїх суто політичних цілях.
Є це, знову ж таки, не буду казати, що цього немає. Це дуже складні питання і для мене теж. Не хочеться, знаєте, хочеться пролавірувати, але потім я завжди ставлю себе і думаю, ну а раптом потім станеться біда, а я що я буду казати своїм дітям і внукам? Що от я боявся, протихенько просидів втіхаря, а потім трапилася трагедія, яка ще на 100 років може відкинути нашу найбільшу маму, нашу націю кудись назад, або взагалі поставити знак питання її існування. кажу, є багато таких питань, того, що ви сказали. Митці Божі люди, їх дуже часто хочуть використати. Не хотілося. Мене теж часто втягують. Я останні вибори, я колись був у політиці, в мене є політичне минуле, я був в політичній партії, був депутатом обласної ради, був обласної ради Івано-Франківської, був головою партійної організації обласної молодіжки. Так що в мене є це минуле.
Шкодуєте?
Я ніколи не шкодую про те, що я в житті в мене було. Тим паче ця партія Собор, спочатку НП Собор, потім ОРП Собор, вона від самого початку створювалася як дуже інтелектуальна партія, де були науковці, вчені, представники культури, інтелігенція. Це для мене був дуже хороший досвід, в мене залишилось дуже багато друзів, я ні про що ніколи не шкодую.